Родное, народное, белорусское. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.
Пра Маргосія ды абрад выклікання дажджу паразмаўляем сёння. Маргосія, маргоскі, братчыны, святы замужніх жанчын, разнавіднасць братчыны. Яны ўяўлялі сабой сумесную трапезу замужніх жанчын, якая праводзілася ў лесе, на беразе ракі, возера альбо ў хаце, таемна ад дзяўчат і мужчын. Жанчыны маглі збірацца на баляванні ўсёй вёскай альбо разбівацца на групы па веку. Аднак гэта заўсёды былі святы жанчын, якія мелі дзяцей і якія не страцілі яшчэ рэпрадуктыўныя функцыі. Старым наведваць жаночыя святы не належала, бо яны па старажытных міфалагічных паданнях састарэўшы гублялі пол. Маладзіцы гэта значыць жанчыны, якія толькі што ўступілі ў шлюб і што не мелі пакуль яшчэ дзяцей, прыходзілі на святы толькі па адмысловым запрашэнні. Свята пачыналася са збору прадуктаў, неабходных для трапезы. Стравы звычайна рыхтаваліся малочныя альбо раслінныя, пірагі, кашы, яечня, тварог, смятана, сыр, напоі, піўнае сусло, квас, брашка, з ячменю альбо жыта. Перад пачаткам балявання на бажніцу ставілася міска з кашай, якая расцэньвалася як дар Божай маці, жонкам-міраносіцам альбо святому, на дзень якога прыходзілася свята. Падчас трапезы жанчыны абмяркоўвалі вясковыя і сямейныя справы, дзяліліся досведам сямейнага жыцця з маладзіцамі, спявалі, скакалі, весяліліся. Жаночыя святы, як і мужчынскія братчыны, сыходзяць сваімі каранямі ў глыбокую старажытнасць. Прынята лічыць, што ў іх аснове ляжаць рытуалы, звязаныя з адпраўленнем ахвяры божаству расліннасці. Яны былі вядомыя пад рознымі назовамі і праводзіліся звычайна ў вяснова-летні час, пачынаючы з тыдня жонак-міраносіц, гэта значыць з другога і трэцяга тыдня пасля Вялікадня і да сёмухі. Асабліва часта святы ўладкоўваліся ў трэцюю нядзелю пасля Вялікадня, калі ў цэрквах адзначалася памяць жонак-міраносіц, гэта значыць тых годных жанчын, якія з плачам назіралі за перанясеннем цела укрыжаванага Хрыста ў пячору і прыйшлі да дамавіны з духмянымі алеямі, каб нацерці па старажытным звычаю цела памерлага. Прынята было лічыць, што ў гэтую нядзелю ў усіх жанчын дзень народзінаў. Ну а слова «маргосія» адбываецца ад дыялектнага слова «маргосіць», гэта значыць «какетнічаць». Абрад выклікання дажджу. Гэты старажытны абрад, як сведчаць навуковыя крыніцы, выконвалі ў час засух яшчэ ў 80-тыя гады мінулага стагоддзя. Абрад выклікання дажджу выконвалі 9 удоў. Яны бралі калкі ў рост чалавека і з іх дапамогай прыўздымалі валун. Калкі стаялі пад каменем да тых часоў, пакуль патрэбен быў дождж. Удовы лічыліся богавымі сіротамі, асобамі пакрыўджанымі лёсам. Верылася, што мелі яны здольнасць адкрываць Божую браму. Лічба 9 таксама сакральная, абазначае закончанасць, усеахопнасць. Заставайтесь разом с белорусским радио «Рация» до наступной встречи на нашей вольной хвале.
Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.